nil-akoma l-program jħor inizjativa minn Indrazzo Pardin, program li edin minn ġimgħa. U ġimgħa wara ġimgħa nittrattaw organizzazzjonijiet differenti, proġetti differenti, inizjativi differenti. Miegħi dil-ġimgħa għandi żewġ membri tal-KSU li hija l-għada li tappoġġja l-istudenti ġew l-università, l-Kunsill Studenti Universitari, għandi lil Daniela Bartolo li hija l-Education Coordinator u Carl Grek li huwa l-PRO, u għandi wkoll ħabib tiegħi li għamilna anki ħdimna flimkien fil-qasam ta' social work però baqa' leali li dak is-settur jiena li Holger Saliba, l-Operations Manager tal-Richmond Foundation ibqa' magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Holger, kif nafu l-ġurxin? Nafu l-ġurxin għaliex fil-social work. Pero inti tħad fl-association?
Fl-association, fl-MSW.
Imma għad ma konna fl-imkien, laqas fl-association?
Le, fl-ezekuttif le. Fl-ezekuttif le, ġifiri, pero ovvjament, bħala membri nimmaġina li jiva. Kont għad nistudent u koll, imma niftakar kont ġili ġek nistaqsik, xkont għamilt it-teżi tiegħi fuq abuse disabled children.
Iva.
U niftakar kont ġek nistaqsik probabli xi domandi. Ovvjament, imma ġili anke ħdimna fl-imkien fuq livell ta' social work.
Holger, marbut ħafna l-isem illum il-ġurnata ma' s-settur tal-mental health, ġivinti.
Ovvjament.
Stabilixxejt lek nifsek dak is-settur.
Insomma, jiddependi x'tifhem bija nistabilixxi.
Però il-professjoni li għadha żagħżuha huma.
Vera illi naħseb illi l-qasam tas-saħħa mentali huwa qasam illi jogħġobni. Ħanejtek illi naħseb anke hemm interessi personali fih. U anke interessi professjonali fuq livell ta' riċerka, fuq livell ta' xogħol, jiġifieri definitely li huwa qasam illi jogħġobni. U jogħġobni għax hemm anke stigma fuqu. Fis-sens illi hemm stigma fuqu, hemm timbru ħażin fuq dan is-suġġett, imma fl-istess ħin huwa suġġett illi jolqot il-kulħadd.
Qed nitkellmu fuq
il-kulħadd, ħanilek għaliex.
Jolqot jew jista' jolqot il-kulħadd.
25% tal-popolazzjoni Ewropea dbati jew tista' dbati minn diffikultajiet ta' saħħa mentali tul il-ħajja. Mela, 25% qed nifhmu illi hekk f'dan l-istudju qegħdin erba' wieħed minnha qiegħed f'dak ir-riskju. Issa, jekk m'aħniex aħna, żgur li hemm fil-familja tagħna. Issa, s'issa qed nitkellmu fuq mard mentali jew diffikultajiet ta' saħħa mentali, però fil-verità jibdu nitkellmu wkoll fuq saħħa mentali, ġifi l-aspett ta' saħħa mentali, bħalma aħna rridu nieħdu ħsieb l-aspett fiżiku tagħna, is-saħħa fiżika tagħna, rridu nieħdu ħsieb ukoll is-saħħa mentali tagħna, u din naħseb hija konsern għal kulħadd. Hija effer tal-kulħadd, kulħadd għandu bżonn jieħu miżuri fil-ħajja tiegħu, japprezza u jagħmel l-almu tiegħu biex is-saħħa jew jieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħu jew tagħha. Jiġifieri m'aħniex qed nitkellmu biss allura fuq kundizzjonijiet, imma qed nitkellmu wkoll fuq lifestyle tan-nies ta' kulħadd. Meta qed nitkellmu fuq stress qegħdin ġol l-università. Naħseb il-stress hija parti mir-realtà ta' ħafna mill-istudenti. Issib studenti li jsibu mod kostruttiv kif jiddiljaw mal-istress tagħhom, issib oħrajn li forsi jispiċċaw jitkissru. U naħseb allura wieħed anke f'dan il-kuntest, anke fil-kuntest tal-università u żgħażagħ in ġenerali, wieħed irid jitgħallem mhux biss x'għandu jagħmel meta jkollu problema, imma kif x'jista' jagħmel ukoll biex kemm jista' jkun dik il-problema jew ma tiġix, jew meta tiġi inkun preparat għaliha.
U għandna tendenza li l-ewwel il-problema mbagħad ma nafx nagħmlu biha?
Naħseb li hija minhom ma jistin iġġeneralizza fil-vojt. Però ħanik l-opinjoni tiegħi, naħseb li bħala kultura għandna tendenza l-ewwel ikollna problema mbagħad nagħmlu programm fuqha. Jiġifieri naħseb li għandna dik it-tendenza ma tantx ikunu preventivi, sfortunatament ma tantx nibbażaw fuq riċerka laqas jiġifieri riċerka li għandna ħafna drabi ma tkunx ibbażata lokali, jiġifieri nsibu ovvjament minn riċerka jew issa EU level jew ħafna drabi mmorru l-Ingilterra. Imma ma tantx għandna riċerka lokali li nistgħu nibbażaw allura politika jew policy fuqha.
Allura, sorry, Allora, meta nitkellmu fuq s-saħħa mentali, jew diffikultajiet ta' s-saħħa mentali qed nitkellem issa, meta jkun hemm
diffikultajiet.
Huma xi ħaġa endemika fik, jiġifieri bħal meta jiena fejn naf qabbitni l-influenza, jew xi ħadd li qabbadilek, jew ċirkostanza li tqabbadilek. Jiġifieri jiena għandi ċerta predispożizzjoni għaliha, jew inkella iċ-ċirkostanzi soċjali, ġifieri kien hemm kun qed nagħdem ma' f'post ta' xogħol li għandi sens ta' għada u dan, all right. Imma jekk jiena se nkun post fejn il-prinċipal tiegħi jew fassni qed weġġani u dan kollu, allura hemmhekk jiena tinħoloq il-problema. Liema waħda hija?
La waħda biss u laqqas l-oħra biss. Dan huwa d-dibattitu ta' nature u nurture biex hekk, jekkux il-ġenetika jew inkella l-ambjent. U llum ir-riċerkaturi li hemm it-tnejn. That is a stress model li għandek mit-tnejn, nature u nurture. Issa għandek persuni illi ġenetikament huma predisposti illi kollhom ċertu kundizzjonijiet. Għandek oħrajn illi għalkemm ir-riskju huwa inqas però minħabba s-sitwazzjoni soċjali jibsa li jkollhom, jispiċċaw jiżviluppaw ċertu kundizzjonijiet. Imma għandek persuni oħrajn illi minkejja li huma ġenetikament predisposti minħabba in-network soċjali li jsibu, minħabba s-sapport li jsibu, forsi x-xogħol, forsi stabbiltà u daw l-affarijiet, qatt ma jaqgħu f'dik id-diffikultà jew qatt ma jesperjenzaw problema ta' saħħa mentali. Jiġifieri ħassib minnaħa ta' tnejn, però llum ir-riċerka la teskludi ħaġa u laqgħa soħra, jiġifieri llum ir-riċerka tenfasizza fuq l-aspett bioloġiku u ġenetiku tal-kundizzjonijiet. U anke wkoll l-aspett soċjali. Jiġifieri l-aspett soċjali li jista' jgħinek jew inkella jista' ikissrek iktar. Jiġifieri llum naraw importanti immens, kemm importanti per eżempju l-familja. Jiena fl-esperjenza tiegħi nara illi per eżempju persuni li jispiċċaw anke l-isptar għax għandhom problema ta' saħħa mentali, idumu ħafna inqas meta jkollhom is-sapport tal-familja milli meta fil-fatt ma jkollhomx.
Daniela Bartolo u Karl Grek għandhom stress. Ma mux fuq l-istudju, naħseb jiena l-iktar. X'kosejt, x'kosejt tam?
Liġen, interessana.
U koll it-tnej fil-liġen. L-iktar bravo.
Ħaddieħor.
Tal-mwassa, għada, għadja, għadja, fi. Tret sena, ġifiri, sena diħla kunu notara, kif taħdem il-bicċeta xogħol, faklu.
Is-sena nigradu undergraduate. Mbagħad sena diħla nġibu diploma ta' notara, mbagħad Kilbom venerit, un bazzente għala, ġibu d-dottor.
Għal kambe prezz, ta' u jattam t-għeddu t-let digrizi, sa'?
Ma tanċu prezz u jattam għajla
għal. U jħetu għal. U għem xie settur li interessakom, jgħu tkun għatkom ma.
Efimni, il-korsi preparana l-kollox.
Mille bħala interess.
Jgħu naħseb settur finanzjarju u anka l-Liġi Ewropea. Naħseb id-dawk huma l-inklinazzjonijiet tiegħi personali.
Kważi l-istess liġi tal-kummerċ interessani ħafna.
Kriminalment interessani.
Mhux ma jinteressaniex li personali, ma diffiċli. Diffiċli biex.
Ix'hemm legacy, u hemm family legacy fi s-settu.
Ejja ngħidu iva. Ma apparti li huwa kors bħala li nimx taqgħod waqt xi ilbs għax liġi kriminali hija komplessa ħafna. Kif qed tgħid inti hemm ċertu family legacy, ġifri, anke biex taqbad inti, ġifri, ħafna drabi biex kun avukat tal-kriminal tajjeb, kun jafuk in-nies. Propju elected edek system, ġifri, kien taħt ibda mis xej. Bħala avukat, f'dak il-qasam, ħadbad id-daq xej iktar jena id-għek.
Meta intkom ikolkom dan l-eżamijiet, l-studji, il-vivas li ikolkom, il-meetings, ġili nara l-studenti għax għana l-uffiċu viċin tal-liġi tagħna u tibda tarhom ġejjin, kien hemm żmien kulħadd bil-bissut u kulħadd lebs intkun iskom irġiel u nisa żgħar. All made up to perfection. Taraw din l-issju tal-istress jew taraw dal-element ta' mhux li inti kollok challenge, mhux li inti kollok isma, jiena inkwitat għax għandi eżami, għax dak hija naturali u naħseb jiena fija tajjeb. Taraw imma l-istudenti tagħkom li study takes its toll il-pressjoni?
Naturalment, fis-sens li inti huwa naħseb kważi stata fatta l-inti kam jannar, kam meju anka minn kampus test tibda tinduna nis jisparixxu, nis jibdew jippreċarjaw ruħhom ikunu d-dar. Kif issa mqabel l-inti kollok ċertu element ta' stress li inti jgħinek biex inti you keep yourself going, kif jgħidu huwa importanti. Naħseb l-isba li kum meta tħalli l-istress jilkbek li fl-aħħar mill-aħħar wassal biex anke inti tkun ħażin fl-eżamijiet, jiġifieri ma jkunx hemm dak il-bilanċ u l-istudenti ma jkunux kapaċi jikkontrollaw lilhom infishom biex ma jistressawx ruhom ħafna, fl-aħħar mill-aħħar jkollu anke
il-professjoni
seri.
Qed tħasbu li l-kesi u jagħmlu xi inizjattiva fejjatu support, naf li għaw l-Università u l-Counseling Services l-umma ċellenti fenomenali l-grupp ta' nislemem.
Biex nkunu għalisti fil-sens illi.
Għatħassajtu għadġikom ġi dak il-delixju.
Aħna konxi
ta' il-bżon jinħas.
U li namlu aħna nipruvaw naqsu l-stress billi namlu affarijiet iktar faċli għal-istudenti. Però inti meta titkellem fuq stress, hija xi ħaġa li bħala kunsil, it goes beyond, fil-sens li inti meta tagħti support, inti tagħti support professjonali. U jekk ma jkunx hemm dak is-support professjonali, wisq nibda issir ħafna iktar ħsara. Ora fil-waqt li fil-ħidma tagħna aħna nippruvaw li nagħmlu l-affarijiet iktar aċċessibbli, iktar faċli biex tnaqas li tagħti għajnuna b'mod li diretta.
U għadha xejn beyond our competencies. U anke il-fatt li l-istess ikun ikkawżat minn numru ta' fatturi differenti, jiġri bħalma qed tgħid Daniela, ma tista' tittargetja l-istress, però ma tistax tgħid ħadd neħi l-kawża tal-istress jew. Jiġri inti tista' targetja affarijiet żgħar li fl-aħħar mill-aħħar jgħinu biex inaqsu l-istress fuq l-istudent, però ma tistax tgħid.
Holger, qatt sar program fejn il-peers ikunu huma li jkunu l-first line of support, jew kellha tkun qed tidħol f'alqa li mhix tiegħek. Mhux qed ngħid biss università, qed ngħid fuq postijiet ta' xogħol, qed ngħid fis-setturi differenti tal-komunità li inti għandek grupp ta' nies bħal meta għandek il-leader fl-ambjent, mela isma' letter mhix hawnhekk, bħal meta għandek fejn il-health and safety, il-health and safety ma jkunx tabib, ma jkunx nes, ma li kollu ftit understanding li isma'. Għatsibtu
xi ħaġa stabbilita bil-liġi bħal m'għandek health and safety u l-affarijiet? Le, għadha bil-liġi jew m'hemm xejn. Però hemm servizzi li anke tagħtihom ir-Richmond Foundation fejn pereżempju kumpanniji jipproċċjaw il-Richmond Foundation u jistgħu jidħlu f'agreement fejn jiġi indirizzat grupp sħiħ jew grupp ta' persuni ta' ħaddiema illi nejnuhom kif jiddiljaw ma l-istress, jew ma diffikultajiet, jew ma kif jindirizzaw ma aggressjoni pereżempju, jew time management, jew anger management, jew dal-affarijiet jiġri u nindirizzawhom fuq livell ta' grupp. Hemm ukoll kumpaniji li jinvestu anke billi jgħidu isma' aħna lesti illi nejnu anke individwalment, ħaddiema individwalment, bħalma l-istudent u l-università għandhom il-faċilità illi jfittxu lajnuna il-counseling service. L-istess il-ħaddiema jistgħu jiġu jfittxu lajnuna u għall-qaspejjeż tal-istess organizzazzjoni. Jiġifieri iva jkollok point of reference sekrit fix-xogħol, però ħafna drabi dawn in-nies li jiġu jfittxu lajnuna ma jkollhom l-ebda bżonn ta' permess mingħand il-management. Jiġifieri ġala darba għandek l-organizzazzjoni u Richmond illi jidħlu f'agreement flimkien. Il-ħaddiem individwali m'għandux bżonn permess tal-management biex jiġi għall-counseling service, jiġifieri s-servizz huwa konfidenzjali, jista' jaqbad u jiġi. Issemma ħafna hawnhekk l-idea l-kunċett ta' stress. Stress kif għedna qabel huwa xi ħaġa naturali ħafna. Alla ħares ma jkollniex stress fil-ħajja tagħna, qed nispiċċaw noqdu kuljum. Jiġifieri li kieku pereżempju għandna eżami qed toħodz daqsxejn stress biex tiġri immotivani ftit nistudja. U anke at the end of the day nispiċċa mmur daqsxejn aħjar f'eżami, anke sforz ta' dak l-istress hija xi ħaġa naturali. Il-problema hija meta ma nibbilanċjax. Meta m'hemmx il-bilanċ, meta hemm ħafna stress lili fil-fatt iwaqqafni milli nagħmel dak li għandi nagħmel. U naħseb biex niġi għall-punt huwa illi l-istudent li qegħdin f'kuntest ta' università, l-istudent irid jitgħallem jibbilanċja l-ħajja tiegħu mill-università. Għax dik imbagħad ħajju ħadam jew fid-dinja tax-xogħol, l-attitudni illi ħajjuru l-istudent fuq livell ta' università ħad toħroġ eventwalment anke fid-dinja tax-xogħol. Jekk jiena bħala student kapaċi nibbilanċja bejn il-ħajja privata, il-privata ħajja soċjali tiegħi u l-ħajja ta' studju u kapaċi nsib dak il-bilanċ, dak l-istess bilanċ jiena nista' naqbad u nieħdu eventwalment anke fid-dinja tax-xogħol.
Niġi għal xi ħaġa li ma nafx ħolqitilkom x'pressjoni, ma intkom dal-aħħar fost l-inizjattivi li ħadtu ħdimtu fuq rapport. Joħdim fuq rapport.
Xinu
dan il-rapport? Xinu l-istorja tiegħu?
Basikament, dan il-rapport kien dwar il-bżonijiet li il-ħiliet li għandhom bżon l-istudenti kemm għall-industrija kif hemm u jieħu ftit konsiderazzjoni wkoll xi inizjattivi li qed huma kemm fuq livell nazzjonali u livell Ewropew. Bħalissa għaddin ħafna diskussjoni dwar quality assurance, mobilità tal-istudenti,
standard of education.
L-standard ta' higher education, dawn l-elementi kollha u li provajna nagħmlu għal f'dan rapport niġbru dawn l-elementi naraw x'hemm bżonn li jsir u nresqu proposti tagħna dwar x'naħsbu li jista' jsir b'mod konkret biex naslu.
X'huma s-setturi li ħadtu allura?
Is-setturi li ħadna jidħlu fuq employability. Soft skills, jiġifieri ħiliet li mhux li għandek degree biss imma li għandek ħiliet oħra bażiċi, foreign language li inti tkun kapaċi anke multilingwiżmu biex anke inti tkun tista' tivvjaġġa huwa kunċett li bħalissa huwa nvoga ħafna li inti kollok ikollok studenti li jmorru jistudjaw barra Malta anke fatt biex bħala anke membri fl-Unjoni Ewropea ikollok anke ħaddiema jkunu kapaċi ċalqu minn pajjiż għal ieħor. Entrepreneurship, innovazzjoni kreattività,
n-numru ta' fatturi li kollha aħna nemmnu jiġifieri li jwasslu għal holistic education, jiġifieri f'dan rapport ridna naraw.
Mhux qed taraw biss il-perspettiva tal-università?
Le, le. F'dan rapport palma ta' f'dan rapport jiġifieri jekk bħalissa hemm problemi, jekk bħalissa hemm noqqasijiet ma jibdewx biss mill-livell universitarju, jibdew kważ mill-livell primarju.
Ġifieri
jekk inti qed titkellem fuq lifelong learning u essential life skills, daw kważi kważi huwa kważi impossibbli tibda titgħallimhom from scratch mill-università. Ġifieri daw affarijiet li hemm bżonn li jibda jsir xogħol fuqhom anke mill-livell meta l-istudenti jkun għadu fil-bidu tiegħu fl-ewwel post tiegħu.
Għaliex tħossu li hemm deficit f'ċerta areas, ġifieri.
Li indunajna li ġifranka kummentaw fuq u diversi nisint għajna maħom anka għatinkona għed bur-rapport kien illi meta inti namlu moċħat għed jistudja għal-degree partikolari inti il-fokus tagħha l-indiem qed ikun f'suġġett relatati mad-degree tiegħu. U affarijiet bħal teamwork, l-affarijiet ngħidu aħna essenzjali,
teamwork, soft skills.
Soft skills. Dawk li ma tiċċekkjomx b'eżami. Jgħonqsu li inti jekk ma tiċċekkjomx dak l-attenzjoni meħtieġa, ikollok gradwati li mbagħad meta jiġu biex fuq il-karta m'għandekx problema, però meta jiġu biex anke jattwaw dak li tgħallmu jkun hemm problema għax dan l-skills ma jkunx qed hemmhekk jiġu public speaking u dawn it-tip ta' skills.
U kif ġbartu għad-data minn rapporti oħra, kif?
L-idea kienet nibtet meta tkellimna mal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni oħra magħrufa bħala l-NCHC illi kienu għamlu wkoll konferenza ma' stakeholders differenti f'Settembru li għadda. U inizjalment kienet illi kellna nagħtu feedback aħna dwar aħna x'naħsbu. Mbagħad l-idea żvolġiet u għadna mela nagħmlu rapport iktar elaborat. Li ġara kien għamilna referenza anke l-istatistika tal-European Commission Council direttivi mill-Kunsil tal-Ewropa, tkellimna wkoll ma' nies minn segretarjat tal-edukazzjoni,
ir-rettorat,
nies mill-industrija, ġifieri dak kollha li b'xi mod jistgħu jiġu involuti kienu għedin emmek.
L-studenti kienu voluti.
Konsens emmija, importanti li nsemmi u għali kienu mu koll l-involvimenti xo ta' kummissjoni edukazzjoni. Il-kummissjoni edukazzjoni basikament hija mamula minn rappresentanti tal-studenti minn kull fakulta li naqdu koll taħt il-kummissjoni edukazzjoni li ovvjament daw kuna affarijiet li anka ġew diskussi magħhom u anka fuq snin passati li xi ħaġa li għamilna kienet li anka rajna xogħol sar minn ta' qabilna għaliex ċertu riċerka tkun saret anka minn snin passati, allura rridna li niġbru kemm jista' jkun affarijiet kollha f'daqqa biex nagħtu feedback kemm jista' jkun b'saħħtu.
U allura meta bdejtu ovvjament teħdu l-istampa. L-istampa kienet qed turi xiex, ġifieri kienet qed turi li għanna deficit f'dak li huma soft skills. X'kienet qed turi, ġifieri meta ġbartu dan kollu, l-istampa li bdiet toħroġ.
Fimni, l-istampa as such, uriet, il-sitwazzjoni kif nibħalissa, ġifieri hemm livell ta' edukazzjoni, dak li huwa edukazzjoni għolja li huwa accettabli li huwa tajjeb. Libis però hemm ħafna x'issa jsir iżjed, ġifieri bħalma t-tinti nstab da deficit li għandu x'jaqsam fil-pass ta' bejn id-dinja akademika li dik li hija l-università u d-dinja tal-industrija fejn inti bħalma li dan jara qed taswa dak li tkun tgħallimt. Hemm sibna ammonti ta' deficit oħra, pereżempju waħda mill-akbar deficit li sibna ġifieri fil-sistema kif tagħmel bħalissa hija f'dik li għandu x'jaqsam il-finanzjament tal-edukazzjoni fl-aħħar mill-aħħar tal-università. U di kienet wieħed mill-iktar punti li qajem. Li m'hemmx biżejjed finanzjament, ħafna mill-finanzjament qed jintuża ġifieri biss għaddejtu dejra ninti l-università, ġifieri m'hemmx biżejjed bħalissa biex isir dak l-investiment li hemm bżonn biex niġġam starti għaw ġifir biex taħti injection tajba ta' level biex kun jistajsi ta' l-improvement li aħna nasbu li jemżon fl-edukazzjoni u fl-università.
Nitkellmu fuq l-operat ta' kuljum tal-università li dak huwa qed jiġi catered for. Ma issa mbagħad fejn taraw li jemżon fil-librerija, fil-
Il-bicċa li menti għed t-diskuti edukazzjoni ta' kwalità tiħu elementi differenti, da ma tistax tajti li għax għed t-investi fil-librerija poni taħsew għed tajti li għandek edukazzjoni ta' kwalità jibda minn kollox għed tajt lectures, għed tajt ambient, l-ambient in general, l-atmosfera, għed tajt kull ħaġa li jista' jintaqa' magħha l-student. Dak kollu iwassal biex inti kollok kwalità ta' edukazzjoni aħjar. Naturalment biex ikollok din l-edukazzjoni ta' aħjar trid ammont ta' investiment, trid dik l-imbuttatura x'anka biex issir riċerka qed tajt ammont kbir ta' fondi li hemm bżonn jiġu użati.
Ħafna drabi anki jiena kelli nitkellem bħala lecturer għalkemm nell-università sebt approach, però ma jkollokx biżejjed flus biex tirani riċerka kif l-aħjar li tilqa, jani xorta tagħmilha, ma tafx kif imma mhux jekk huwa research assistant tista' biss tuża ċerta mont limitat ta' sijat, spazju, użu ta' teknoloġija minn ġoddar, programmi, ġifieri.
Sfortunatament, ir-riċerka naħseb li għati bidu natuwa ħafna iktar importanza. Għandna bżonn natuwa aktar importanza.
Ma tkun se saqsi.
Anke fuq livell ta' saħħa jew diffikultajiet ta' saħħa mentali.
Fil-fatt kont se saqsi. Ħolger, is-saħħa mentali qed issir ikun hemm kursijiet, ikun hemm studju illi jidderiġik jew ħafna mill-training isir on-site. Ġifieri inti toħroġ social worker ġeneriku, kollok skills tajbin f'ħafna setturi, kollok il-placement sell-huwa li huwa kurs tajb ħafna, ma mbagħad meta tiġi biex taħdem settur partikolari kif inti taħdem mental health. Kważi taħriġ irid isir minn dik l-organizzazzjoni stess.
Issa, fil-fatt, ġifieri kors formali speċjalizzat ma sibx, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jew titmu barra. Jew tittamlu online jew inkella dak it-tip, ġifieri dak it-tip ta' riċerka. Però anke meta nitkellmu fuq riċerka, ġifieri bħalissa fil-fatti il-foundation applikat anke għall-ESF project biex jistagħmel riċerka on a national level. Però ovvjament il-proċess huwa twil biex jiġi approvat u biex nibdew prattikament. imma fil-fatti ħana nixtiequ ninvestu iktar f'dik li r-riċerka, fi lokalment ir-riċerka li ssir kifet, lek meta nirreferu għal riċerka, nirreferu ħafna drabi għal data jew European level jew inkella minn pajjiżi oħrajn prattikament. Anke mir-rapporti li qed nitkellmu fuq donnu li qed joħroġ il-bżonn illi fil-verità jrid ikun hemm kontinwità bejn dak li jsir fil-primarja, s-sekondarja, fuq livell terzjarju li mbagħad ikompli sejjer għad-dinja tax-xogħol. Fil-fatt u iktar milli sempliċiment, iktar milli ma nużax ikelma sempliċiment, imma iktar milli skills akademiċi, trid ukoll ċertu skills oħrajn li huma importanti ħafna biex fl-ħamil li ħadd tirnexxi fid-dinja tax-xogħol. Fil-fatt, riċerka li għamlet l-Unjoni Ewropea sabet illi diffikultajiet ta' saħħa mentali jisraw lill-Unjoni Ewropea 118 il-biljun euro. Qed nuża din iċ-ċifra mhux għax naraw biss fuq livell ta' flus biss, però l-Unjoni Ewropea din il-ħaġa jinnexxiela tagħmilha u tagħmilha fuq livell ta' stima ta' ċifra. Issa 65% huma kost indiretti illi jiġu nuqqas ta' produttività, jew nuqqas ta' kreattività, jew siklif, u dawn l-affarijiet, jew nuqqas ta' ħiliet tajjeb illi kollhom il-ħaddi imam u anke waqt li qed jiddili huma stress pereżempju, 65% ta' dawn il 118 biljun. X'qed ngħid hawnhekk kemm huwa importanti illi meta qed ngħinu anke lill-istudenti jippreparaw ruhom għad-dinja tax-xogħol, nippreparawhom b'mod holistiku. Mhux biss mill-aspett akademiku imma anke f'aspetti oħrajn illi mhux neċessarjament jiġu eżaminati ħanietek permezz eżami jew b'mod formali. Kemm huwa importanti illi l-istudent minn mindu jkun fil-primarja jinbena anke personalment fuq livell personali, mhux fuq livell akademiku biss. U dik il-ħanitek l-edukazzjoni, dak il-training, jgħaddi anke minn ġol università u jibqa' sejjer anke fid-dinja tax-xogħol. Kifet lek qabel illum kumpaniji privati jinvestu fil-ħaddiema tagħhom billi jaraw il-ħaddiema tagħhom jirċievu training mhux biss dak li għandu x'jaqsam direttament max-xogħol, jekk ikun fuq l-IT, banking jew dawn l-affarijiet, imma anke fuq livell personali. Għax jemnu illi l-persuna biex tkun produttiva u biex tkun happy anke fuq ix-xogħol tittindirizza needs mhux biss relatati max-xogħol imma needs bħala persuna, bżonnijiet ta' persuna sħiħ.
Allora, pereżempju, invest ta' dak li tgħid Holger, il-fatt li kien hemm l-iżvilupp ta' Degree Plus b'xi mod tallaċċa ruha ma' dak li tgħid Holger u mal-istudju ta' Et nibdew
ordini
l-indirizzo. Ovvijament, probabbli ma stajtux ikkwantifikaw għax Degree Plus huwa inizjattiva relativament ġiva.
Fuq Degree Plus nistajtu li huwa inizjattiva tajba ħafna. Biss però huwa l-ewwel pass. Għax sempliċi fatt li Degree Plus qed joffri ħafna streams differenti, qed joffri ħafna skills differenti, jiġifieri qed joffri lingwi, qed joffri entrepreneurship, qed joffri sports, mużika, huma inizjattivi tajbin ħafna li jgħinu biex jibnu l-student u jagħtuh fl-aħħar mill-aħħar edukazzjoni ħolistika. Biss però li jinkwetana li nafuq Degree Plus huwa dan li inti qed tiġi tagħmel xogħol qed tagħmel xogħol u mhux qed tiġi kreditat tiegħu. Xfir fajn, tista' tgħid li.
Ma jingħatawx certifikat.
Jiena inti kont sanek li fid-diploma jew fid-degree tiegħek ħajlek li jiena f'second semester 2007-2008 għamilt work with student organizations per eżempju. Però ma jtikx credits tiegħu ta' dik xogħol, ġifieri għax hemm diskrepanza tal-ammont ta' sigħat, ġifieri jekk inti ħdimt jiena f'60 hours within a student organization wasalt sa punt. U jekk tallimt jiena għamilt 20 hours tal-lim lingwa wasalt sa punt differenti, ġifieri u dak ix-xogħol mhux qed jiġi kreditat bħal xogħol ieħor, ġifieri da ġifieri pratikament qed ngħidu li imur kważi kontra l-kunċett tal-Bologna process. Inti fil-Bologna process għandek illi kull sija xogħol li tagħmel trid tiġi kreditata b'ċertu mod. U Degree Plus, iva, huwa inizjattiva tajba ħafna, iva, huwa inizjattiva li jgħinu biex ikompli jibnu l-istudent. Però l-sistema ta' kreditazzjoni tiegħu qiegħda daqs lura. Għaliex inti l-istudent qed jagħmel ix-xogħol u mhux qed jiġi kreditat tiegħu.
Allura kollox għandu jiġi kreditat, Daniela.
Sakemm tidħol il-kultura li hija li inti affarijiet ekstrakurrikulari huma parti mill-ħajja ta' kuljum biex nista' ngħidu sakemm tidħol il-kultura naħseb li hemm bżonn li jkun hemm xi tip ta' rikonoxximent. Ħabba l-fatt li meta wieħed jiġi biex jagħżel jiġi meta inti nagħmlu mod id-degree plus hemm ammont kbir ta' studentijiet però għadu mhux biżejjed u waħda forsi tista' tgħid li raġunijiet għal qatt m'hemm ġaqseg parteċipazzjoni hija l-fatt li jekk inti wieħed il-maġġorati jekk tista' tgħid student xi jagħżel jippreferi li jagħmel sittin sija dedikati iktar il-kors minn li jieħu sehem degree plus ħabba l-fatt li fl-aħħar mill-aħħar qed jingħata dawk li jgħidu lhom l-ECTS credit li huwa biex hu fl-aħħar mill-aħħar jiggradwa.
Li qed jipproponi Karl li qed niddiskutu naturalment, imma li qed isemmi Karl huwa li dawk il-credits ġifieri jekk inti għamil sittin sija tingħata the equivalent ta' credits, ta' ECTSs. U mbagħad ikunu parti mill-istudju tiegħek.
Ġirijiet
jipplejsjaw il-lectures mal-konsens hemmx il-lecturer jien ta' liġi ma' jew.
Le, fis-sens.
Isom
options. Li inti qed tagħmel xi ħaġa differenti mill-kors tiegħek. Għax inti l-options is-sistema tal-options kif ni hemm min jista' jagħżel extracurricular, però hemm limit ta' studenti ġu limit vera baxx għal ammont ta' studenti li suppost ikunu qed jagħmlu xi tip ta' xogħol extracurricolari. Ara inti jkollok dawk mhux qed ngħidu jkollok third stat degree, qed ngħidu jkollok fraction żgħira żgħira, però dik il-fraction żgħira żgħira nemmnu li tista' twassal anke għal iktar partiċipazzjoni għax.
Di pożizzjoni tal-kiesi, dan sorry ta' ġlib.
Hija hija xi ħaġa inħossu li hemm bżonn li anke f'faqdiet tal-istudenti hemm bżonn iktar partiċipazzjoni, hemm bżonn li jkun hemm iktar involviment.
You're talking about inducing hawnhekk li inti proprju kont se ngħid il-kelma bil-Malti tgħid iġġiel. Ġiri mhux biss tinkoraġġixxi xi degree plus, joħloqlok opportunità. Inti qed iġġiel għax li jekk seġġa għandi.
Iġġiel kelma b'saħħitha.
Għalli hekk jvi.
Għax inti kollok hemm inti dejjem tista' ovvjament, student dejjem jista' jagħżel li jagħmel suġġett optional bħalma qiegħda sistema llum jiġri aħna mhux qed ngħidu kull student li jagħmel irid ikun bil-fors attiv f'faqda tal-istudenti jew bil-fors qed jagħmel degree plus xi affatt iżlam fl-aħħar mill-aħħar. Ija mod kif tagħti dik l-elementa għażla li dak li jkun jista' jagħżel li nemmnu li jkun hemm ħafna ta' studenti li jgħażlu jkunu iktar parteċipi fil-komunità universitarja.
Qabel kien hemm sistem oħra qabel id-degree plus.
Tal-extracurricular. Però dik hija limitata l-ammont ta' studenti, ġi inti ma tistax ma jsirx ikollok.
Kienu jkunu credited tagħha.
Iva, kienu jkunu credited. Però inti ma jistax ikollok nagħmlu mod 2000 student japplika għalija, minn għalija l-limit kien ta' xi 150. 200 li meta għandek meta tqisi int għandek popolazzjoni ta' disa' xi 9000 sitnija.
Ma
mixejn. Sena liġi.
Jena xtaqt inqajjem punt hawnhekk ovvjament minn hemm.
Jew
nkun kontroversjali, però I mean fatti approċċawna ħafna studenti illi permezz ta' degree plus ikunu jixtuq jagħmlu xi xogħol volontarju, pereżempju fi Richmond Foundation.
Kif tara għandu
l-ġin? Jiena naħseb illi l-fatt illi nkun naf illi qed jipproċċani xi ħadd illi fl-aħħar mill-aħħar mhux ħajjiġi credited, allura qed dak l-student partikolari qed ifittex iktar ħanejtek sodisfazzjoni intrinsiku iktar milli sodisfazzjoni ħanejtek għax hemm credit jew għax hemm grade. Naħseb jiena nibda nistaqsihom isma xi nkoraġġik illi tagħmel dan il-credit minkejja illi m'intix qed tiġi credited għax naħseb illi joħorġu naħseb jien perswas li joħorġu b'ċertu valuri. Illi jiena, hekk ninaħares li hemm minn employer's point of view, naħseb li nkun interessat ħafna f'dawk it-tip ta' valuri. Fejn allura ikolli employee, pereżempju, li ma jkunx interessat biss għax hemm performance bonus, imma jieħu inizjattiva għax anke jemmen fil-biċċa xogħol li qed jagħmel. Mhux ħanqgħod nidħol fil-kwistjoni jekk fil-verità għandhom xi jkunu kredited jew le jrina nemmen li l-istudent fl-università qiegħed hemm ukoll huwa jrid jgħaddi minn ċertu passatur ukoll tas-sistema. Però naħseb illi jinteressani ħafna li nkun naf x'inkoraġġixxi dawn iż-żgħażagħ illi fil-fatt jagħmlu degree plus minkejja li m'hemmx sistema ta' credits.
Skażu l-fon. Dubju li ġieħda l-argument.
Le, żgur, mid-darba wef. البيتشة هي دي برو اللي انتي اتطهلو انċentif جفري او بارتي اللي اتطهلو انċentif عندك ammont variat hafna ta' streams jirf laħar min laħar jekk jiena ma ġejċ għandin għal eżempju tiegħek għandi Richmond Foundation ma għamil xi ħaġa oħra għax proprju tagħmel dik il-ħaġa oħra. Jiġifieri li inti qed tinċentiva l-istudent biex jidħol xi ħaġa naħseb li huwa tajjeb li qed jgħinu anke biex jiżid il-partiċipazzjoni. Biss però il-fatt li hemm għażla daqs sekwiesa ta' xi affarijiet ta' xi wieħed jista' jagħmel, jiġifieri u anke jekk inti żomm dik il-plus flimkien nagħtu każ ma' sistema preżenti. Terġa' tiftaħ l-options dejjem iktar, jiġifieri mhux bil-fors student ħajġi għand Richmond Foundation, li qed ngħidu għadan, li jekk student ħajġi għand employer, dal-każ jiena f'Richmond Foundation, nifhem il-punt jekk li tikkwexxinja l-valuri tiegħu jew raġunijiet tiegħu li ġdaħal hemmhekk. Biss però il-fatt li ġi hemmhekk li ġi għandkom dirett għandu jgħid ħafna fuq l-student, għax l-student peress li ġi għandkom juri illi u irid jaħdem, irid hemm interess partikolari li irid jgħin lilkom. Jiġifieri.
U jiena naħseb illi dak il-punt illi allura jien ninkoraġġixxi fil-fatt illi naf li hemm studenti illi minkejja li mhux qed jiġu kredited, u jiena ovvjament qed nitkellem hawn mill-punt di vista ta' Richmond Foundation, però tista' tkun any other kind of organization, jiġifieri mhux bil-fost tiġi mis-social care, jekk jiena fil-manifattura u naf illi hemm ħaddiem illi fl-aħħar mill-aħħar huwa interessat fix-xogħol tiegħu u jipprova juhu inizjattiva minkejja li mhux qed iżdiedlu l-paga, ovvjament hemm livell ta' rikonoxximent, hemm livell li jisma' fl-aħħar mill-aħħar proset, you did a great job here, biex bniedem tagħmilhom, ma mhux neċessarjament għandu inkrement jew inkella għandu paga iktar. Jiġifieri jiena naħseb illi l-fatt illi kieku jien nesplora u nara isma' x'inkoraġġixxi daw in-nies illi jmorru fid-degree plus minkejja illi m'hemmx rikonoxximent ħanejtek x'ngħidlu formali.
Kemm nispjega ftit l-issemja x'jiena ma rridx nieħod ovvja li kulħadd qed jifhem din il-kredit għax kultant tinstama' komplikata ħafna li mhijiex. Jiġifieri kif nafu li l-università inti mhux bħal meta tkun ġol l-iskola bdejt bil-ġeografija u bqajt tgħaddej bih sena sieħ, m'għandek sistema modulari. Jiġifieri fi għandek numru ta' sijat fuq suġġett partikolari. Tlesti dak is-suġġett u mbagħad tgħaddi għal suġġett ieħor. Kull suġġett għandu l-valur, ngħidulu l-credits, jisu l-value tiegħu, il-currency tiegħu. U mbagħad fl-aħħar l-istudent irid ikollu ammont ta' credits biex ikun jista' jitla' il-livell li jmiss is-sena li jmiss, jiġifieri biex in-nies ikunu jistgħu jifhmuha. Però naġġa' lura issa għal credits u għal valur edukattiv skont ir-rapport tagħkom. Meta intkom bdejtu taraw din l-istampa, bdejt tinqala din l-istampa u tħalla fil-debattit interessanti tal degree plus, tal-extracurricular activities, etc. Intkom x'qed tipproponu bħala strategija? Kien parti mill-brief ta' dan il-report li tgħidu isma, aħna studjajna dan il-fatt, aħna rajna din l-istampa, dan huwa li qed nissuġġerixxu?
Iktar mill-li foka fuq degree plus work, aħna dejna nkamil kif sema karu kol mill-primarja sekondarja work, jiġri aħna pjuttost għadna li aħna nixti u li ċerti skills ikunu diġa malma fil-primarja sekondarja li ċidan mux kolħat ikompli l-università, ġifiri.
Fatti, urdawdu attenti minn dakil.
Li inti li jekk għandek persuna ta' 16 sena diħla fil-dinja ta' xogħol, irid ikollha ċertu ħiliet li dan huma ħiliet li mhux l-università għom bat fejn jidħol l-irfinar biex najdu għek ta' dawn il-ħiliet. Meta qed najdu aħna qed insemmu rikonoxximent u għek, aħna insemmu, semmejna u għek li jiva hemm bżonn li jingħata xi tip ta' valur, iktar milli tħallna fi speċifikazzjoni ta' kif għandu jingħata dan il-valur, semmejna li hemm bżonn li jsir iktar ħidma f'dik id-direzzjoni.
Ħalli nħares li aspetti ħor, donna nikkritikaw ħafna l-primarja u sekondarja u ġili anki najdu da tfal li t-nafsu għom, et na t-għom mistressija għom edin propju. Ħassejtu ġviri, dan għadu fatt, jom kella hija ħsieb, ġviri nkom meta kontu edin taraw, t-tkellmu ma' n-nis differenti, fi setturi differenti. forsi anche Zaza, studenti oħrajn. Ħassejtu li il-primarju sekondarju aktar milli kien żimenta pożittiv formazzjoni kellu element ta' pressjoni kbira?
Aha, il-pressjoni qiegħda f'kull livell, fis-sens li inti ta' persona qiegħda fil-primarja tħoss il-pressjoni ta' persona fil-primarja anke ħabba l-fatt kif għadha s-sistema kif inhi preżenti ġi qed ngħidu separatament mir-riforma li għaddija bħalissa. Eh, inti kull darba, kull meta qed tiġi xi tip ta' kull meta tisir tip ta' assessjar iva qatt hemm dak l-element ta' pressure. Aħna li meta qed tgħid iddaħħal ċertu skills anke l-mod kif isir it-tagħlim li inti kollok tagħlim iktar li foka fuq l-istudenti iktar milli foka fuq il-kurrikulu biex ngħidu hekk li fis-sens student centered li ikun proċess ta' żvilupp iktar milli proċess ta' just
qed tiddefiss
l-informazzjoni. Tiddefiss informazzjoni. Għax anke l-fatt li jibqa' aktar hemm l-informazzjoni biex.
Dħaltu fil-Bologna process ilkom. Dal-Bologna process x'inhu?
Mela, il-Bologna.
Jekk dan il-Bologna process mhux qed jikkrea aktar tragwardi u aktar milestones illi se jkomplu jafsu lill-istudenti.
Iktar ngħid li jafsu aktar lill-istituzzjonijiet, fis-sens illi l-għan tal-Bologna process u illi inti kollok ċertu standards ta' degree akademiċi, li inti kollok edukazzjoni meta ngħid standards ta' degree akademiċi, jiġri jekk inti qed nagħmel kors l-Università ta' Malta. Għandi hemm ċertu rispett lejn id-degree mill-Università ta' Malta, se kif nafu jkun ħafna dawn il-ħafna courses li anke tara masters li tagħmel nofsi ċur biex niftehmu.
Mhux f'din l-università.
Le, mhux din l-iġri qed ngħidu
fil-market.
Fil-market. Li inti jkun hemm standardization ġifieri li isma' mill-Università ta' Malta hemm dik ir-rikonoxximent, mela nippretendi li jien għamilt sentej biex ġibt masters f'università ta' rispett, persuna ma tistax tagħmel masters f'xarin online. Dak it-tip ta' argument. Barra minn hekk hemm ukoll illi kif qatt qabel li inti persuna tkun tista' tersaq minn tmur minn università l-oħra bil-kunċett anke ta' Erasmus u hekk. Meta qatt tħolq testers fuq l-istituzzjonijiet, ħabba l-fatt li inti dejjem hemm demand għal ċertu livelli li inti l-università tilħaq ċertu kriterji ta' kwalità, l-mod kif isir it-tagħlim, il-xtieb ta' gradwati, r-riċerka, fatturi kollha li wieħed jistenna minn istituzzjoni.
Holger, irid naqbeż ftit diskors ieħor, però irrid insaqsija din mistoqsija naħseb li hija mistoqsija tista' tinteressa ħafna nies jkunu jixtuq jisaqsuha. Jekk Malta għandix kondizzjonijiet partikolari fejtlu is-saħħa, il-problemi ta' saħħa mentali, diffikultajiet ta' saħħa mentali, għaliex xejn inkunu nafu dawk ovvjament x'inhuma dawk il-problemi, ovvjament bħala stat jistgħu jkunu nimmaġinajn indirizzati. Jew kellha hix kważi ġeneralizzata l-problema hekk Malta u hekk l-Ingilterra u hekk l-Amerika u hekk l-Asja kollhom kien l-istess.
Kemm nixtieq nista' nirrispondik bid-domanda għax ikolli risposta bbażata fuq riċerka. Imma fil-verità
m'hemmx.
Jiġifieri li hemm statistika ġifieri ġenerali li qed lek qabel tal-25% hija madwar l-Ewropa kollha, ġifieri sabu diversi studji madwar l-Ewropa. Waħadu per eżempju il-mean number jew inkella saret madwar l-Ewropa ma mhux f'Malta biss. Jinna fil-li wieħed fil-mija jew 2% jista' jkollhom skizofrenija per eżempju. Però u iktar komuni il-mood disorders, jif dak li huma fuq livell ta' depression u dak li huma setajiet tajjeb. Kif għedlek u kif anke semmejna forsi aħna intrinsic. Mhux intrinsi ċaw strumentali ħafna, finna nafsa ħafna fuq dak li huma grades, tragwardi u daw l-affarijiet. U jista' jkun illi anke s-sistema edukattiva tagħna minn minnu nkunu żgħar din il-ħaġa ma tgħinniex fiha. Infatti, riċerka li saret fl-Ewropa nerġa' ngħid dis-sena, f'jannar li għadda dak hemm ħareġ rapport issa, 20% ta' tfal illi jkunu fl-iskejjen normalment jħossuhom imdejqin mod frekwenti. 20% jħossuhom imdejqin mod frekwenti. Issa, nafsu ħafna ħafna drabi anke biex inkompli ma' dak li kien qed jintqal, nafsu ħafna ħafna drabi fuq is-sistema edukattiva. Però fis-sistema, f'din is-sistema, definitely li jridu jiddaħlu wkoll il-ġenituri. Inti jista' jkollok teacher li fl-aħħar mill-aħħar jgħidlek jiena ma rridx nagħti daqshekk homeworks, nixtieq nagħti inqas, għax nixtieq nagħtok nafas iktar fuq aspetti oħrajn iktar minn sempliċement homework biex jgħidu għandhom il-homework. Però ġieli ssib ġenituri li fil-fatt jirreżistu din l-idea. U jmorru proprju fuq it-teacher jgħidhom m'intix qed tagħti homeworks biżejjed. Jiġifieri il-ġenituri stess huma wkoll ħafna drabi iva l-istress fuq lilhom stess. Meta kont naħdem ġieli chat guidance clinic, ġieli kelli tfal illi kien ikollhom ansjetà, però ġenituri b'ansjetà akbar. U ġieli flok konna nejnu tfal, konna nejnu ġenituri, u ġieli anke referina ġenituri għallajnuna. Jiġifieri wieħed meta nitkellmu fuq sistema edukattiva, ma nistgħux nitkellmu fuq sistema edukattiva mingħajr ma ndaħlu ġenituri. Nemmen li dak li jsir fl-iskola jrid ikompli jibqa' jinbena b'ċertu kontinwità anke fid-dar.
F'nuta u nofs li hija ovvjament impossibbli. Li kull kellek tagħtini snapshot tal-operat ta' Richmond, ovvjament inti tkellimt ħafna fuq ix-xogħol li qed isir indirettament, però Richmond Foundation li għal numru ta' snin il-flagship dak li huwa mhux biss ħidma u servizzi direttament mal-persuni għandhom diffikultajiet ta' sa' mentali. Immanki xprun fuq s-soċjetà biex proprju teduka lill-poplu għandhom diversi servizzi. Ma nafx jekk tista' tagħtini hekk snapshot żgħir ta' Richmond u forsi min ikollu bżonn is-support ta' Richmond jew kellha jixtieq jgħin b'xi mod jew finanzjarju volontariat kif jistgħu.
Mela, ħa nibda mill-aħħar domanda. Dejjem tistgħu tikkuntattjaw Richmond Foundation fuq 21 48 3 36 jew 21 482 336 jew inkella jidħol anke fuq il-website ta' Richmond Foundation www.richmond.org.mt. Illi fil-fatt hemm anke informazzjoni ġenerali kemm fuq is-servizzi tagħna u kif ukoll anke fuq kundizzjonijiet. Hemm diversi servizzi relatati mal-employment, mal-housing, mat-tfal, mal-kbar, servizzi residenzjali, servizzi li mhumiex. Naħseb ikolli bżonn ġurnata sħiħa jew programm ieħor biex ngħid x'servizzi hemm. Però fil-verità dejjem wieħed jista' jaċċessa l-website nagħmlu kull mezz nippruvaw qegħdin update jawa b'mod regolari.
Website tajba ħafna ġbir anke jekk tiplu fil-Google u tfittxu Richmond
Mall jagħtilek www.richmond.org.mt.
U intkom mhux biss taħdmu kif qed ngħidu fejn intkom taħdmu f'programmi residenzjali kif hemm ta' Villa Chelsea
ġew Villa Chelsea hemm il-hostel hemm it-tfal u hemm ukoll anke servizzi preventivi kif qed lek qabel. Naħdmu wkoll ma' aġenziji ma' organizzazzjonijiet li jridu jaħdmu fuq aspett preventiv iktar milli nkunu reattivi, nkunu proattivi wkoll.
U l-aspett finanzjarju huwa importanti.
L-aspett finanzjarju naħseb huwa l-bottom line ta' kollox, ħafna drabi kif jgħid il-Malti bla flus laħanna laqas flus u la tagħmel u laqas tibni servizzi. U naħseb huwa importanti li ħafna drabi kontribuzzjonijiet finanzjari jiġu apprezzati, donazzjonijiet jiġu apprezzati ħafna. Anke xogħol volontarju, volontira minn kull aspett mhux bilfoss titaħdem ma' persuni li jkollhom diffikultà ta' saħħa mentali, jiena bħalissa għandi ħafna pereżempju bżonn ta' nies li jitraduċu. Nies li ta' proofreading fuq publications, jew work, website, daw it-tip ukoll xogħol amministrattiv.
Interessanti. U Karl, dan ir-rapport minn għal fejn?
Dan il-rapport huwa stepping stone, jiġifieri minn fuq dan il-rapport aħna nisperaw li l-suġġerimenti u l-pożizzjoni li ħadna aħna jgħinu biex naslu għal dejjem inkomplu nżidu fil-livell ta' edukazzjoni għal aħjar.
Dan jkun qed jorbot ukoll mar-riform li qed issir bħalissa f'higher education ukoll.
Daniela Bartolo, Education Coordinator, Carl Gregg, PRO tal-KSU, Holger Saliba, Operations Manager tal-Richmond Foundation, ringrazzjakom mezz.
Thank you.